Бишкекте кечки саат 6 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы. Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын кезектеги саммити Бишкекте өттү.
Тилекке каршы өнүктүрүү банкынын жана Шанхай кызматташтык уюмунун өнүктүрүү фондун түзүү маселеси көптөн бери талкууланып келет.
Жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн коопсуздугу боюнча маселе кайрадан көтөрүлдү. Израиль Газага абадан суук кууруунун күчөттү.
Биз үйдө отурганбыз. Бир убакта черекте болгон бомба тийди.
Кыргызстандын мамлекеттик туусун өзгөртүү боюнча талкууга президент дагы пикирин билдирди. Сорос Кыргызстан фондуна 30 жыл болду. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кенешев алып барам. Бүгүнкү күнгө бейшемби 26-октябрь алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин армиясы Цахал билдигенде 26-октябрга караган түнү Газа тилкесинде аскерлердин катышуусунда танктар менен атайын рейд жүрдү. Алар Хамас радикал тобунун уюктарына, алардын инфратүзүмдөрүнө чабуул коюшту. Цахал тараткан билдирүүдө операция согуштук аракеттердин кийинки баскычына даярдыктын алкагында өткөрүлгөнү айтылат. Рейдин соңунда жоокерлер Израилдин аймагына кайтышты. Андан тышкары Цахал Газа тилкесине абадан сок кууруну улантып жатат. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлиги чабуулдардан 5000 ашуун кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Бул маалыматты башка булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Буга чейин Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 25-октябрда жасаган телекайрылуусунда Цахал жердеги операцияга даяр экенин кайталап, ал качан башталарын тактаган жок. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Хамас радикал тобун террордук деп атаган өлкөлөрдү сынга алды. Ал түрк парламентинде сүйлөп жатып, бул топту өз жерин жана өз жарандарын коргоо үчүн күрөшүп жаткан мужахиддердин боштондук тобу катары сыпаттады. Эрдоган ошондой эле Израилге сапарын токтотуп койгонун билдирди. Түрк президенти Анкара Тель-Авив менен алака катышын биротоло жөнгө салууну ниеттенип жүргөнүн, бирок Израиль мындай жылуу мамиледен ашкере пайдаланып, өз кезегинде жооп катары тиешелүү кадамдарга барбаганын белгиледи. Андан сырткары Израиль менен жаңжалда Түркия Палестина тараптын гарант өлкөсү болууга даярдыгын билдирди. Өткөн жылдын аягынан тартып Анкара менен Тель-Авив алака катышын элчилердин деңгээлинде жандандыккан. Анда Түркиянын тышкы иштер министрлиги Анкара палестиналыктардын укугун коргоону улантарын эскертип келген. Эки өлкөнүн мамилеси 2010-жылы Израилдин атайын күчтөрү Түркиядан Газа тилкесине чыккан Мави Мармара кемесин кармагандан кийин кескин начарлап кеткен. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинянын айтымында Ереван жакынкы айларда Баку менен тынчтык келишимине кол коюп дипломатиялык алакаларды түзүүгө ниеттенет. Пашинян бул тууралуу Грузиянын баш калаасы Тбилисидеги форумда билдирди. Ал ошондой эле Армения Түркия менен чек арасын ачууга үмүттөнүп жатканын кошумчалады. Жакын арада үчүнчү өлкөлөрдүн жарандарына жана дипломатиялык паспорттордун ээлерине армян түрк чек арасын ачуу боюнча макулдашуулар болот деген үмүттөмүн. Бул дагы бүтүндөй чөлкөмгө жакшы стимул болот, деди ал. Ондогон жылдардан бери Баку менен Ереван жикчил Тоолуу Карабак аймагынын айынан жаңжалдашып келген. Баку 19-сентябрда Тоолуу Карабакта антитеррордук операция баштаган. Жикчил аймактын бийлиги 20-сентябрда Азербайжандын шарттарына баш ийип багынып берген. Эл аралык коомчулук тааныбаган аймактын лидери Самвел Шахрамян Тоолуу Карабак Республикасы деген түзүмдө 2024-жылдын 1-январдан тартып жоюу тууралуу буйрукка кол койгон. Көп өтпөй ал жактан армян тектүү жарандар жапырт чыгып кете баштаган. Азербайжанды этностук тазалоого айыптаган Армения Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотуна даттанган. Азери өкмөтү Тоолуу Карабакта жашагандардын коопсуздугуна кепил берилерин, аларды азери коомуна реинтеграция кылуу аракетин көрүп жатканын билдирген. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Жогорку Кеңеште Орусиянын репрессивдүү мыйзамынын мисалында жазылган талаштуу чет элдик өкүл тууралуу мыйзамды кабыл алууга чакырды. 25-октябрда баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм бул мыйзам Орусиядагыдай эле бир катар бейөкмөт уюмдардын жабылышына түртөөрүн эскертти. Алдыңкы көз карансыз маалымат каражаттарынын оозун жабууга багытталган Кыргызстандын бийлигинин компаниясы уланып жаткан маалда чет элдик агент тууралуу мыйзамды кабыл алуу планы сөз эркиндигин коргоо менен алектенген уюмдардын ишин абдан эле оордоштуруп, өлкөдөгү эркин прессаны дагы чектөөгө шарт түзөт, деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлнөза Саид. Жогорку Кеңеш 25-октябрда чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзамды долбоорун карап, аны биринчи окууда эч кандай талкуусуз кабыл алган. Адилет укуктук клиникасы депутат Надира Нарматованын мыйзам долбоорун иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Жалал-Абадта апрелден бери абакта жаткан ишкер Бакыт Борошов 25-октябрда үй камагына чыккан. Ошол эле күнү ишкерге башка кылмыш иши козголуп, шектүү катары кармалган. Бөгөт чарасы Жалал-Абад шаардык сотунда каралганын адвокат Муктар Набиев азаттыкка билдирди.
Апасы ошо 14 жылдан бери инсульт алып, апасы биринчи даражадагы инвалид, апасы дагы сахар диабети менен ооруп, экөттөн каптоодо тургандыгы, 6 баланын жалгыз багуучусу, үй бүлөнүн жалгыз камкору деп туруп, ошол негиз кылып чыгарган да. Иш козголгону Уголовный кодекстин 214 статья часть 2 менен козголду. Жок, кечээ 48 саатка кирди пока.
Деди адвокат 18 апрелде Улуттук коопсуздук комитети Борошовго карата кылмыш иши кодексинин алдоо жана ишенимге кыянаттык кылуу жолу менен мүлктүк залал келтирүү беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Анда мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун аймактагы өкүлү болгон элдик ишканасынын жетекчилиги Борошов мамлекеттик мүлктү бир жыл бекер иштетип акча төлөбөгөнүн жүйө келтирген. Адвокат Набиев башында жорук катары катталган иш кийин белгисиз жагдайда кылмыш ишине айланып калганын билдирген. Борошов 18 апрелде кармалган учурда берген комментарийинде кармалышын өз позициясын ачык айтканы менен байланыштырган. Ал кармалардан мурун бийликти сындаган Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке социалдык тармактар аркылуу видео кайрылуу жолдоп, ишкерлерге кысым болуп жатканын айткан жана башаламандыкты токтотууга чакырган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Чүй, Талас, Жалал-Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында Ош, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан тоолордо кар жаайт. Эртең күндүз Чүй, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында Талас, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан тоолордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Баткенде, Жалал-Абадта жана Ошто түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19, Ысык-Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус нолдон жогору, Нарында түнкүсүн -2 + 3, ал эми күндүз +11-16, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз -3 + 2 чейин. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн +7-9, ал эми күндүз 13-15 градус нолдон жогору болот. 26 октябрда ошентип Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кезектеги жыйынында 14 документке кол коюлду. Бул Украинадагы согуштан улам уюмга мүчө айрым мамлекеттерге катаал санкциялар салынып, Хамас тобу менен Израилдин урушу күчөгөн маалда Кыргызстанда өткөн экинчи чоң жыйын болуп калды. Жалпы саны 3 миллиарддан ашуун адам жашаган мамлекеттердин башын бириктирген уюм тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Бишкек акыркы күндөрү аймактык жана эл аралык маселелер талкууланган аянтчага айланды. Дал ушул Аларча мамлекеттик резиденциясында 13 октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги уюмуна мүчө мамлекеттердин президенттеринин саммити өтсө, 26 октябрда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары жыйынга чогулду. Жыйында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун түзүүнү сунуштады. Ал Шанхай кызматташтык уюму дүйнөнүн динамикалуу өнүгүп жаткан аймагы экенин, уюмга мүчө өлкөлөрдүн жалпы калкынын саны дүйнө элинин 42% ашкан же 3,13 миллиарддан ашуун адамды түзөрүн билдирип, экономикалык маселеге да токтолду.
Тилекке каршы өнүктүрүү банкынын жана Шанхай кызматташтык уюмунун өнүктүрүү фондун түзүү маселеси көптөн бери талкууланып келет. Бул түзүмдөр биздин көз карашыбыз боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өз ара эсептешүүлөрүндө улуттук валюталардын үлүшүн мындан ары этап-этабы менен жогорулатууга түз көмөктөшмөк.
Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын жыйынына катышуу үчүн келген делегация башчылары менен президент Садыр Жапаров да жолугуп, алда Бишкекте эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча борбор түзүү сунушун берди. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кезектеги жыйынында 14 документке кол коюлду. Акылбек Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча да жыйында сөз кылды.
Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин транспорттук системасын өркүндөтүү, эл аралык транзиттик жүк ташуулардын кошумча көлөмүн тартууга жана мамлекеттерибиздин ортосундагы соода жүгүртүүнүн олуттуу өсүшүнө шарт түзөт. Бул багытта Кытай, Батыш, Азия, Европа багыты боюнча чыгыш менен батышты бириктире турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун прогрессивдүү жүрүшүн белгилегим келет.
Китай, Западная Азия, Европа.
3 октябрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Рыспек Бардиев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, темир жолу Торгарт Коштөбө, Казарман Жалабат багыты менен кете турганын айткан. Ал бул маршруттун узундугу 311 чакырымга жетип, долбоордун баасы болжол менен 4,7 млрд $ деп бааланганын билдирген. Финанс министринин орун басары Руслан Татиков долбоорду каржылоо маселелери тууралуу Азаттыктын суроосуна жооп берди.
Финансылык моделди Кытай жактан жана Өзбекстан тарабынан да карап атышат. Аны бүткөндөн кийин баягы үч тараптуу болуп чогуу отуруп анан аныктайбыз.
Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны Украинада согуштан жана Хамас тобу менен Израилдин урушунан дүйнөдө мамлекеттер ортосунда арыздашуулар күчөп турган учурда өттү. Жыйында сөз алган Ирандын биринчи вице президенти Мухаммад Мохбер Газадагы кырдаалга Израилди айыптады.
Биздин иш чара Газа секторунун кордолгон эли Израилдин ырайымсыз режиминин кол салуусунан улам суусуз жана азык түлүксүз отурган чакта өтүп жатат. Утулуп калган бул режим күнөөсүз адамдарды суусуз, тамак ашсыз, жарыксыз жана дары дармексиз калтырып өлтүрүүгө аракет кылып жатат. Бул адамзатка каршы кылмыш.
Уюмдун башка мүчөлөрү бул темага кайрылган жок. Эске салсак, батыш өлкөлөрү террордук кыймыл деп тааныган Хамас тобу Израилге 7 октябрда кол салган. Иранды кошо эсептегенде азыр Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин саны 9 жетти. Андан тышкары 3 өлкө Ооганстан, Беларусь жана Монголия байкоочу макамына ээ. 2017-жылы Индия менен Пакистан уюмга толуккандуу мүчө катары кошулган. Башында 2001-жылы ШКНы Кытай, Орусия, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан терроризм, экстремизм, сепаратизм, наркотрафик менен күрөшүүчү уюм катары негиздеген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин 25 октябрдагы жыйынында депутат Медербек Алиев Бишкекте мыйзамсыз курулуп жаткан үйлөр көбөйгөнүн, алардын сапатына суроо көп экенин билдирди. Эл өкүлү мындай фактыларга мекеме аралык комиссиянын курамында жүрүп күбө болгонун айтты жана мыйзамды сактабаган компанияларга чара көрүүнү укук тартибин коргоо органдарынан суранды. Аталган комиссия Түркиядагы жер титирөөдөн кийин түзүлүп, курамына парламенттин 2 депутаты кошулган. Ал эми мамлекеттик курулуш агенттиги депутаттын айткандарын четке кагууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Мекемелер аралык комиссия министрлер кабинетинин тескемеси менен быйыл май айында түзүлүп, ага Жогорку Кеңештин депутаттары Медер Алиев, Марлен Маматалиев кирген. Комиссия курулуп бүткөн жана курулуп жаткан имараттардын сейсмологиялык жактан туруктуулугун текшермек. Бул Түркиядагы аламаттан кийинки өкмөттүн аракети эле. 25 октябрда комиссияга мүчө болгон эл өкүлү Медер Алиев баяндама жасап, жаңы курулган үйлөрдүн сапатынан шек санады.
Нельзя оставаться равнодушным.
Биз мыйзамсыз курулуштарга кайдыгер карабашыбыз керек. Буга байланыштуу кылмыш иштер козголуп жатканы менен мыйзамсыз курулуштар токтогон жок. Бардык мыйзамдык талаптарды аткарган компанияларда жок эмес, бар. Бирок жалпы курулуш компаниялардын 60% мыйзамды көз килбей, эптеп пайда көрөм деген коммерсанттар.
Депутат бул айткандарына буга чейин жеке компаниялардын кызыкчылыгын көздөгөн үчүн курулушка жооптуу кызматкерлердин кармалышы да далил болуп бере аларын билдирди. Ушундай окуялардан улам Бишкек шаар тибиндеги айылга айланып калды, деди Алиев.
Мы взяли большой список строительных компаний.
Биз курулуш компаниялардын тизмесин түздүк. Кыргызстандын мыйзамдарынын сакталышынан шек жараткан мындай компаниялардын тизмесин эл алдында башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине жана УКМКга өткөрүп бергим келет. Мен аларга кайрылып, пайданы гана көздөгөн көпөстөрдү текшерип, Кыргызстандын мыйзамдарын аткарууга мажбурлоосун өтүнөм.
Соблюдать грязных торгашей. Законодательство Кыргызской Республики.
Депутаттын кара тизмесине канча, кайсыл курулуш компаниялары киргени белгисиз бойдон калды. Өзүнүн баяндамасында эч бир компаниянын атын атаган жок. Парламенттеги ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев да мекемелер аралык комиссия максатына жетпегенин айтып, ага мындай жүйөлөрдү келтирди.
Баягы эле эски ойдон жөн эле сүйлөмөй, жөн эле чогулмай бир эки пакет айтылган эле бир объекттерге барып келгендей болуп калдык, болду. Андан өтөр бир жумушту аткара алган жок деп айта алабыз. Көнүп калган чиновниктердин эле жумушундай эле аткаргандай болуп калды. Биз ага толук түрдө бүгүнкү күнү иштеп атат, иштеди деп айта албайбыз да.
Мекемелер аралык комиссиянын төрагасы болуп мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Мырзабек Жыпаркулов иштеген. Комиссиянын тыянагы жыйынтыгы ачык булактарга жарыялана элек. Жыпаркуловтун орун басары Талантбек Иманакун уулу депутаттардын айткандары тастыкталбаганын айтат. Анткени курулуштун сапаты боюнча жыйынтыкты тиешелүү адистер гана чыгара алат.
Курулуп жаткан объектине бул туура эмес курулду, сейсмикалык туруктуулугу жок деген мамлекеттик корутундуну бул институт гана бере алат. Ал ошол институттун корутундусу гана далил болуп эсептелинет. А жок, мындай эле мыйзамсыз болуп атат, туура эмес курулуп атат, күмөн санап атам деп болушу мүмкүн. Биз ал комиссия менен дагы деле улантып кайсы объектине өзү аны кайсы объектке күмөн санай турган болсо ал кишилер менен чогуу чыгып текшергенге биз даярбыз.
Иманакун уулунун айтымында 50 000 ашуун кишинин өмүрүн алган Түркия менен Сирия чектешкен аймактагы жер титирөөдөн кийин курулушка болгон көзөмөл күчөгөн. Жыл башынан бери курулуш компанияларга 711 эскертүү берилип, 649 протокол түзүлгөн. Ошондой эле өлкө боюнча 25 600 000 сом айып салынган. 2016-2022 аралыгында Бишкекте 36 объект мыйзамсыз курулган деп табылган. Алардын айрымдардын сапаты начар болсо, көпчүлүгүнүн документтеринде маселе бар деп аныкталган. Бирок ошого карабастан мындай турак жайларга тургундар жайгашып алган учурлар арбын. Ошондон улам коммуникациядан чоң көйгөй жаралып, жылытуу системасы, электр энергиясы, суу сыяктуу маселелери чечилбей жүрөт. Акыркы жылдары Кыргызстандын баш калаасында курулуш дүркүрөп өсүп, батир баалары асман чапчыды. Учурда Бишкекте түштүк магистралдын жогорку тарабы кабат-кабат үйлөргө толду. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки эфир уланууда азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Израилдин армиясы Газа тилкесинде аскерлердин катышуусунда танктар менен атайын рейд жүргүздү. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Хамас радикал тобун террордук деп атаган өлкөлөрдү сынга алды. Президент Садыр Жапаровдун бажыдагы коррупцияга шек саналып кармалган иниси Улан Жапаров үй камагына чыкты. Депутат Адыхан Мадумаров тергөө абагынан улуттук кардиология жана терапия борборуна которулду бүгүн. Жалал абадта апрелден бери абакта жаткан ишкер Бакыт Борошов үй камагына чыккан 25 октябрда, ошол эле күнү ишкерге башка кылмыш иши козголуп, ал шектүү катары кармалды. Ошентип Израиль Газага абадан соққу урууну күчөттү. Муну менен катар 26 октябрга караган түнү израилдик танктар тилкеде рейд жүргүзгөнү маалымдалды. Израилдин өкмөт башчысы армия жердеги операцияга даяр турганын кайталады. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлиги тараткан маалыматка караганда бомбалоодон тилкеде каза тапкандар 6500 ашты. Айнура Жикши кызында сөз кезеги.
Анклавтагы оор гуманитардык кырдаалга карабай Израиль абак соккуларын күчөттү. Чаршембиде жөөт армиясы Цахал Хамастын Газадагы анын ичинде качкындар лагериндеги буталарына чабуул койгонун билдирген. Палестин тарап Джабалия лагеринде 13 киши каза тапканын, кеминде 35 жараланганын, 26 октябрга караган түнү Газанын борборунда израилдик согуш учактарынын бомбалоосунан бери дегенде 5 киши мүрт кеткенин, ондогону жараат алганын маалымдады.
Биз үйдө отурганбыз. Бир убакта челектей болгон бомба тийди. Мындай ракетаны мурда көрүп же уккан эмеспиз. Бүт талкаланды. Күнөөсүз кишилердин, аялдар менен балдардын өмүрү кыйылды. Израиль жазыксыз аялдар менен балдарды өлтүрүүнү максат кылат.
Деп айтып берди Газанын тургуну Хедр Абу Одех. Улуттар уюмунун Палестин качкындары менен иштеген агенттиги Рафах шаарында 4500 ашуун киши баш калкалап жаткан мектепке дүрмөт тийгенин кабарлаган. Израиль менен Хамастын куралдуу жаңжалы башталгандан бери набыт болгондордун саны 6500 ашканын шаршембиде Газанын саламат сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда бир суткада эле 756 палестиналык каза тапты, жарымы балдар. Израилдин маалымат каражаттары кабарлагандай, Газадан бир нече ракета атылды, алардын бири Ришон Лецион деген шаардагы имаратка тийип бир нече тургун жарадар болду. Израиль тарапта 7 октябрдан бери 1400 киши курман болду. Ал күнү Хамастын жоочулары Израилге кирип барып, туш келди ок ачып, ондогон кишини барымтага алган. Ошондон кийин Сахал өч алуу операциясын баштап, Газаны тынымсыз аткылап келатат. Эл аралык уюмдар блокадада калган Газанын тургундарына гуманитардык жардам жеткирүү үчүн ок атышыны токтотууга чакырышууда. Израиль армиясы ошондой эле бейшембиге караган түнү аскерлери танктардын коштоосунда рейд жүргүзгөнү билдирди. Маалыматка караганда алар Хамас радикал тобунун жайларына, инфраструктурасына чабуул коюшту. Сахал тараткан билдирүүдө операция согуштук аракеттердин кийинки баскычына даярдыктын алкагында өткөрүлгөнү айтылат. Рейдден кийин аскерлер Израилдин аймагына кайтышканы маалымдалды. Хамас бул рейд тууралуу билдирүү жасаган жок. Бир нече күндөн бери Тель-Авив жерде операция баштарын айтып, Газанын жашоочуларына тилкенин түштүгүнө, Египет менен чек арага жакын жерлерге кетүүнү эскерткен. 25 октябрда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху операцияны баштоо датасын өкмөттүн атайын түзүмү аныктарын айтты.
Жердеги операцияга кам көрүүдөбүз. Ал качан башталарын, канча аскер тартыларын айтпай турайын. Калган чоо жайынан да коомчулуктун кабары жок. Бул туура. Аларды да сөз кылбайм.
Улуттар уюмунун Палестина аймактарындагы гуманитардык маселелерди тескеген координатору Лин Хастинг барар жери жок же эки жака жыл албаган адамдарга алдын ала эскертүүлөрдүн мааниси жок деп билдирди. Дипломаттын айтымында эвакуация жолдору бомбаланганда эл оор, мүмкүн эмес тандоого кептелди. Газада коопсуз жер жок. Хастинг согуш жүргүзүүдө эл аралык укук нормалары сакталууга тийиш деп кошумчалады. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми кайрадан мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча талкууга президент дагы пикирин билдирип, демилгени колдой турганын айтты. Социалдык түйүндөрдө түрдүү пикирлер айтылып, талкуу кызуу жүрүүдө. Айрымдар өлкөдө экономикалык социалдык көйгөйлөр куурч болуп турса, мындай демилгенин көтөрүлүшүн сындап жатышат. Эки күндөн бери кызуу талкууланып жаткан туу темасына кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Президент Садыр Жапаров азыркы туу күн карамага окшош болгондуктан мамлекет өз алдынча көтөрүлө албай, күн карама абалында болуп келатат деген пикирлер коомчулукта айтылып келгенин белгиледи. Ал депутаттар туунун концепциясын эмес, андагы күн нурларын гана өзгөртүп коюуну сунуштаганын айтты.
Эми чынын айтсак, эгемендүүлүк алгандан бери башкаларга күн карама болуп келбедикпи? Ошондуктан туубузга түзөтүүлөрдү киргизүүнүн убакыт сааты келгендей. Дүйнө жүзүндө мамлекеттик тууларынын элементтерин өзгөрткөн өлкөлөр жок эмес. Мындай учурлар болуп келген.
Деп жазылат президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде. Тууну өзгөртүү демилгесин парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов көтөрүп, алардын мыйзам долбоору өткөн айдын соңунда коомдук талкууга коюлган. Демилге коомчулукта кызуу талкуу жаратып, социалдык тармактын колдонуучулары бул күндөрү тууну өзгөртүүгө каршы флешмоб баштады. Алар туунун сүрөтүн илип, пикирлерин жазып, айрымдары сурамжылоодо уюштуруп жатышат.
Өзгөртөлүү тууну деп, өкмөт үйдө ууду кеп, колдоп турат дегенде кошоматчылар тууру деп, тууну айтпай билимди айт, туман баскан күнүңдү айт, жакшылыкка жарабаган жарма чакыл дилиңди айт.
Күн карамалар желек темасы менен жеңичинен чет элдик агент мыйзамын талкуусу өткөрүп кетишти. Авторитаризмдин орношуна дагы бир чоң салым кошулду. Кадам ташталды. Элдин бийлиги тарыды.
Жогорку кеңештин 25 октябрдагы жыйынында да депутат Мирлан Самойгожо бул сунушту сындап, 30 жылдан бери колдонулуп келген желек азыркыдай абалында калышы керектигин айткан.
Эгерде биз арбайтып тарбайтып кое турган болсок, ал лапух болуп калат.
Саясатчы Эмилбек Каптагаев туу боюнча пикирин соңку жылдары баймабай жазып келет. Аны кеминде 3 жолу алмаштыруу аракети болгонун айткан Каптагаев, туу эгемендиктин символу катары көпчүлүк үчүн ыйык экенин белгиледи.
Кыргыз Республикасы эгемендик алганда өз туусуна ээ болгон, ал туу эгемендиктин символу болуп көпчүлүк үчүн ыйык болуп калган. Туурадан чыга калып, өз калпыс түшүнүгү менен тууга сайылып, антип жиберели, минтип жиберели деш натура. Бүгүн өзгөрткөн туу эртең кайра өзгөрөт. Улам кийинки өкүмдар өз табитине, өз түшүнүгүнө жараша туу кабыл алуу өнөкөткө айланат. Ошентип туунун сыйы кетет, сыймыгы качат. Ушул жөнөкөй чындыкты түшүнсөк дурус болот эле.
Деп жазган Эмилбек Каптагаев өзүнүн Facebook-тагы баракчасына. Азаттык Бишкектин көчөлөрүнө чыгып, шаар тургундарынын дагы пикирлерине кызыгып, аларга микрофон сунду.
Өзгөрчө өзгөртсүн эми, ал өзгөрткөндөн эмне өзгөрүп кетет билбейм бирок.
Это кошмарно, честно. У нас просто на флаге солнце, да, ну, с душой, как будто. А вот это компьютерная дрянь какая-то.
Кыргызстан символикасы, жарык күн, мисалы, анын ичиндеги эмблемалар, ар бир өзүнчө маниге.
Шакиевдин берип аткан жогорку кеңештин кыларга иши жокпу? Мурункусу жакшы көрүнөт. Карасаң Баурекин бир кирпич чечендин эмес, чачтарындай болуп, мындай болуп калат.
Өзгөрүштүн деле кажети жок болсо, эл муктаждыгы, жакынчылыктан элдер кыйналып атат.
Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан эфирибизди улантабыз. Сорос Кыргызстан фонду 25 октябрда өзүнүн 30 жылдыгын белгиледи. Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдардан тартып ишмердүүлүк жүргүзүлүп келген фонддун маарекеси өлкөдө бейүкмөт уюмдарды чет элдик өкүл деп таануучу мыйзам парламентте колдоо таап жаткан учурга туш келди. Сорос Кыргызстан 30 жыл аралыгында өлкөнүн түрдүү тармактарын өнүктүрүүгө 120 миллион долларга жакын кайтарымсыз акча берди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Сорос Кыргызстан фонду Кыргызстан эгемендик алган жылдары келип ишмердүүлүгүн жүргүзгөн эл аралык уюмдардын сап башында турат. Аталган фонд саламаттык сактоо, укуктук билим берүү, демократиялык башкаруу, маалымат каражаттарын өнүктүрүү сыяктуу программа долбоорлорду каржылап, кайтарымсыз гранттарды берип жүрөт. 1990 жылдардын башынан тарта Сорос Кыргызстан фонду бир жылда жасаган иштердин отчетун ошол кездеги эң популярдуу басмалардын бирине жарыялап келген. Ал жылдары фонддун отчетторун которуп, гезитке басуу менен алектенген журналист бири Асаба гезитинин ошол кездеги жооптуу редактору Аскер Сакыбаева фонддун ишине төмөнкүдөй баа берди.
Кыргызстанга эл аралык уюмдар, донорлор келип, элге туура багыт берип, туура түшүнүк берип, туура иш баштаган ушундай уюмдардын башында Сорос фонду деп айтаар элем. Ошол Сорос фондунун башында алгач мыкты замандашыбыз Чынара Жакыпова турган. Сорос фонду баягы социалдык экономикалык тармактан тартып маданий, адабий, улуттук иденттүүлүктөрдү калыбына келтирүүгө чейин кийлигишкенин көрдүк. Ошолорго канча каражат жумшалгандыгын, аларды кимдер аткаргандыгын.
Журналист Алмаз Исманов Сорос Кыргызстан фондунун аймактардагы маданий борборлордун жергиликтүү бийликтин өнүгүүсүнө да кошкон салымын эскерди.
2007 жылы биринчи жолу Ош шаарынын расмий сайтын жасап беришкен да. Мен ошондо ошол команданын ичинде болгонмун, сайттын концепциясын, анан ошондо атын Ош сити деген атты тандаганбыз. 2007 жылы азыр күнгө чейин иштетип жүргөн Ош мэриянын сайты ошол Кыргызстандагы Сорос фондунун колдоосу менен ачылган.
Сорос Кыргызстан фонду ишке ашырган долбоорлордун сап башында кыргыз тилиндеги балдарга билим тарбия берүүгө багытталган Керемет көч мультасмасы, кыргызча Википедия түзүү, Ачык өкмөт медиа жаса, жогорку технологиялык парк түзүү, Эсимде жана башка долбоорлор бар. Фонддун колдоосу менен кыргызстандык жаштардын чет өлкөлөрдө билим алуу мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Студенттерге жана илимий кызматкерлерге билимин жогорулатуу үчүн стипендиялар берилсе, илимий жана маданий долбоорлорду өнүктүрүүгө гранттар бөлүнүп турган. Булардан тышкары 2020 жылкы пандемия кезиндеги 118 ыкчам байланыш долбоору коронавирус күчөп, ооруканалар бейтаптарга толуп, карайлаган эл кайда, кимге кайрыларын билбей калган чакта ишке кирген. Долбоор өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине гана эмес, бийликке, жалпы эле элге чоң жардамы тийгенин Бишкек шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Элден Калжакеев эскерди.
Ооба, бул деген өтө чоң жардам болгон, анткени поликлинический врачтар недосига эми болуп, стационарлар баардыгы толуп кеткен, больницалар баардыгы толуп, поликлиникаларда жетишпей элдер ушундо маалыматы жок калып калган. Ошон үчүн паника 118 чалганда биздин врачтар жакшынакай болуп ушул консультация берип успокаивать этип койгон. И ошондо бул деген 118 көп ооруларды, ооруган кишилерди сактап калган, анткени алардын баардыгы ушул бүт количество 100 000 ашык киши ошолордун баардыгы больницаларга бармак. Ошон үчүн бул сдерживающий факторду оказал.
Сорос Кыргызстан фонду өлкөдөгү демократияны бекемдеп, жарандык коомдун туруктуулугун сактоого багытталган долбоорлорду иштетип келет. Фонддун байланыш менеджери Кубан Сагындыктын Азаттыкка маалымдашынча, алган эмес, өкмөттүн мамлекеттик органдардын ачыктыгына көмөк көрсөтүүгө да зор салым кошту.
Биринчилерден болуп фонд санарип технологияларын киргизүүнү колдоп, интернет мейкиндигинде жетүүнү камсыз кылып, жарандык коомдун жана бүтүндөй өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон.
Сорос Кыргызстан фондунун 30 жылдык маракесин утурлай 25 октябрда Кыргызстанда бейүкмөт уюмдарды чет элдик өкүл катары таануучу мыйзам жогорку кеңеште биринчи окуудан кабыл алынды.
Укук коргоочулар, жарандык коом өкүлдөрү, журналисттер бул мыйзам Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдан айырмасы жоктугун, агенттиген сөздү өкүл деп гана алмаштырып коюшканын, эгер ал кабыл алынса, жарандардын эркиндиги менен укуктарына гана эмес, социалдык тармакка жана экономикага залакасы тиерин белгилеп келишет. Мыйзамдын автору депутат Надира Нарматова мыйзам өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоолук болбойт деп ишендирүүдө. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 26-октябрь бейшембе күнкү кечки эфирибиздин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктарды бүгүн Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берүүдө.